Әй, мына бала әлі ұйықтап жатыр ғой. Әй, балам, тұра ғой, тұр. Әй, мына бала ең болмаса есіктің алдына шығып тірлік істесең қайтеді? Осы елдің балдары үйленіп, немере сүйіп, бұны жатсын мынау. Ең болмаса үйленсейші.
Ой, мам, үйленем дедің ғой, үйленем.
Ойпырмай, ойпырмай бұл балада бір.
Ай, ерке бала, жүре бересің ба осылай? Ертерек үйленсей, маған да абысын керек мына үйдің тірлігін, мен ақсы берем ба?
Шеше, сен бастадың ба? Не оман десе өресі?
Бұлтты онда, еркелей бермей, магазинге бар, нан алып кеш, шай ішейік.
Үйленем дедім ғой, үйленем. Қаш, шеше?
Иә, жақсы ба, қалайсың ол сәтті өлін?
Жақсымын ғой.
Кел, 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 не берейін?
Не бергенде нан беріңізші?
Нан бар ғой, нан. Нан, свежий.
Өй, рахмет.
Саттаулет айтпақшы, не ақып үйленбейсің сен? Жасың болса 25-ке келді. Үйленбейсің ба, жүре бермей? Болмаса қосылайыққа жіберем сен.
Қойыңыз.
Айтпақшы, Саттаулет, бүгін қаладан ше, мен сіңілім келе жатыр. Сондай әдемі қыз. Бірақ саған қарай қоймайды ол.
Ой, не ақып қарамайды, қарайды.
Айтпақшан өзі де келді. Жаным, келдің ба?
Жиырма беске келгелі бәрі үйлен дейтіндей, келін әкелмесем бір үйге кіргізбейтіндей, үйленіп үй болуды өзім де білмейтіндей, сендер айтпасаңдар да үйленгім келмейтіндей. Үйлен, үйлен дейсіңдер, тіршіліктер күйбелең, айтсам бір сенбейсіңдер мен бір қызды сүйгенім. Мама келін бұйырса әкелемін үйге мен, айта бермеңіздерші мен жақында үйленем. Таңғы алдыға дейін қыдыруға зауқым жоқ.